Bratři a sestry, já vás tady taky srdečně zdravím a to dnešní slovo, které vám budu říkat, tak jsem se zaměřil na jednu z nejúžasnějších postav dějin historie a to na proroka Jeremiáše. My už, vlastně mě k tomu přivedla Marcela, která ho začala studovat a tak mě tím nakazila, že jsem do něho se pustil taky a prostě to ten příběh jeho a ten jeho život a to všechno nás hodně ovlivnilo za tuto poslední dobu. A tak jsem se modlil a potom najednou jsem cítil v srdci, jakože něco mě tam rezonovalo, že mám o tom mluvit. Já bych začal nejdříve z Jeremiáše 1. kapitoly 4. a 5. verš na úvod. A budu číst, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě a dal jsem tě pro národům za proroka. To je úvod vlastně Jeremiáše, jeho služby. Ale co se je neuvěřitelné, že Bůh vlastně říká, že ho znal ještě, než se narodil. A to platí pro nás taky. Představte si, že Bůh nás znal ještě, než jsme se narodili a tady to ukazuje, jak Bohu na člověku záleží, jak záleží na tvým životě Bohu. Že Bůh není Bohem davu, ale Bohem jednotlivců. Pro něho nejsi neviditelný, zbytečný. On se zajímá o všechno, co děláš. A on samozřejmě, a tady je ukázáno, že Bůh má v srdci takovou touhu, aby jsme žili podle jeho vůle. Aby jsme, každý z nás, naplnili jeho záměr. Aby prostě jsme naplnili jeho plán. To je něco, co je v Božím srdci, ale to, že Bůh, jako já, to je neuvěřitelný, jak zná nás, ještě než jsme se narodili, on už o nás přemýšlel. Prostě to je vidět, jaký on, Bůh má vztah k lidem. Jak Bůh ty lidi má rád prostě. Jak prostě to je něco pro něho strašně důležitého. My, lidi, ty konkrétně, každý z nás, protože on se dívá na každého speciálně, tak jak na Jeremiáše, přemýšlí o něm. Ne jako Bohem davu, ale skutečně Bohem jednotlivců. No a to je takový povzbudivý, jako když si uvědomíme, jak Bohu na nás záleží. A já bych chtěl pokračovat teďka něco z toho jeho života. Jo? Prorok, samozřejmě Jeremiáš, Bůh ho povolal jako mladého chlapce, jak to tady vidíme, za proroka. On vlastně byl syn kněze, narodil se v nějaké kněžské vesnici Anatotu, to bylo kousek od Jeruzaléma, pár kilometrů. A vlastně on byl celý ten svůj život svědkem těch babylonských invazí. Vy o tom víte, jak Babylon postupně přichází a dobývá prostě judské království. A ta jeho služba vlastně trvala 40 let, prostě já byl svědkem všech těch invazí a vlastně prorokoval těch posledních 40 let té historie toho judského království. Jo? A byl to prostě jeden z nejúžasnějších proroků. Ale když on prorokoval, tak bohužel musím říct, že to byla doba obrovského duchovního úpadku lidí. Lidé prostě hřešili a úplně se tak zatvrdili, že ztratili soudnost vidět vlastně ten svůj vlastní život jako správným pohledem. Jo? A on v té době právě přináší, bohužel v téhle kapitole především je to o božích soudech, které vlastně měly kvůli tomu té neposlušnosti přijít na Jeruzalém, na lidi. Jo? A to nebyla zrovna jednoduchá jako práce. On je vlastně nazýván vlastně plačícím prorokem. Jo? On s takovým citlivým srdcem a zlomeným přináší tu krutou zvěst o blížícím se Božím soudu. Jo? On je znám, že plače ve dne v noci a přimlouvá se prostě za ten zatvrzelý lid, který ztratil tu soudnost a odmítá činit pokání vlastně z těch svých hříchů. A to netrvalo chvilku, že jo? To bylo desetiletí, to bylo 40 roků. To byla strašně dlouhá doba, co on takhle neustále přichází k těm lidem a přináší to Boží slovo. A určitě chápete, že to nebylo pro něho vůbec jednoduché. A on vlastně kvůli té své službě pro Boha postupně ztratil vlastně, nebo odvrhla ho jeho rodina, jeho přátelé, odvrhli ho kněží, králové a vlastně judský lid jako celek, jo. Prostě ho odvrhli. Já si myslím, že ta rodina asi bolí nejvíc. Konec konců Jeremiáš, zkus tam vysvítit 12.6. To by asi, když si to tak vezmete, vždyť i tvoji bratři a dům tvého otce se vůči tobě zachovali věrolomně. Tady jenom ukázanou na tu rodinu, jo. Prostě, že jaký on byl ten jeho osobní život. On slouží Bohu a jeho osobní život je velmi těžký. Lidi se k němu prostě chovali hnusně, to vidíme a když čteme Jeremiáše, tak je to z toho znát z těch veršů. Fakt hnusně, arrogantně. On vlastně byl úplně osamělý a odmítnutý vlastně, jo, a v tomhle trvale žil. Těchto 40 let on vlastně sloužil za dobu 5 králů, jo? Od hodného krále Jošiáše až po toho zbabělého krále Sidkiáše a mezi tím byli ještě Joachas, Joachim, Joachin. Jo? Prostě 5 králů on zažil ve svém životě. Takže rodina ho odvrhla, národ ho odvrhl, neměl kamarády, neměl se komu svěřit, neměl za kým jít prostě, aby ho potěšil, neměl církev, kam mohl přijít a tady prostě nějakým způsobem se potěšit nebo povzbudit, jo. V takovémto stavu to bylo proto, že sloužil Bohu. To přineslo tyto okolnosti přišlo do jeho života a navíc ještě Bůh vlastně se vzdal svého rodinného života, protože Bůh mu vlastně zakázal, aby se oženil, aby měl rodinu. To všechno mělo nějaký smysl, Bůh to tam popisuje, že vlastně mnoho rodin zemře a to vlastně všechno mělo ilustrovat určitý věci, takže on vlastně nemohl mít rodinu, děti. A dokonce mu bylo zakázáno, aby chodil na pohřby, aby projevoval soustrast, aby chodil na oslavy, na svatby prostě. To všechno mu bylo zakázáno Bohem, ne lidmi. To všechno mělo nějaký smysl, já to nechci rozvádět, ale v Biblii bychom se dočetli, proč vlastně tohle všechno mu bylo zakázáno. Bůh tam zase chtěl ilustrovat něco na tom. Tím se nechci tak podrobně zabývat, ale jenom aby jsme pochopili, jak tento prorok, jaké byl vlastně situaci, do které se dostal. Jo? A přesto všechno, navzdory tak silné opozici, obrovskému tlaku, jo, který vlastně prožívá ve svém životě, to byl jeden z nejsmělejších a nejodvážnějších proroků všech dob. Takové břímě, které bylo dáno na Jeremiáše, nebylo dáno na žádného člověka. Prostě kdy on věrně plnil ten svůj úkol a varoval lidi, že Boží soud je blízko. Když se podíváme na jak lidi reagovali, tak to je zvláštní. Nejenom, že odvrhovali, ale jaký měli myšlení ti lidi, tak se podíváme Jeremiáš 5.12. Jaký měli myšlení ti lidi? Když on teda mluví o tom, že přijde, že by měl přijít Boží soud. 5.12, jo? Zapřeli Hospodina a říkají, on to neudělá, nepotká nás nic zlého, nepocítíme meč ani hlad. Oni kontrovali do protivky. Naopak. A tady úplně mě běhá mráz po zádech, že ti lidi úplně ztratili soudnost. Oni si mysleli, že to, co dělají, je normální. Že to, jak žijí, je správně. Že prostě se nemusí ničeho bát. A přitom ten Jeremiáš jim konkrétně ukazuje na ty jejich hříchy, na to, co se Bohu nelíbí. A ty lidé prostě měli úplně zatemněný už mozek. Tak byli zatvrzeli, což je pro mě úplně hrůza si na to pomyslet, kam až člověk může klesnout, že úplně ztratí tu soudnost a nevidí a neslyší kolem sebe, prostě nevidí svůj život tím správným směrem. Jo? To pokušení, věřit, že Pán Bůh přehlédne naše hříchy A nesešle soud, jak varuje jeho slovo, je vždycky silný i pro každého z nás. A my víme, že mnohdy rádi si přivlastňujeme různé zaslíbení, ale někdy bohužel opomíjíme nebo přehlížíme to boží varování, kterých je tolik v božím slově, že by jsem o tom mohl klidně kázat hodinu, ještě bych nebyl vyčerpaný z toho. Jako, ještě bych nevyčerpal ty všechny témata. A to je velmi nebezpečný. Je otázka, a já se ptám, jak to mohl prorok Jeremia všechno vydržet? Celý život jít proti takovému silnému proudu. To nebyl jednoduchý proud, to byl silný proud. Vždyť by se z toho normálně mohl zbláznit. Jak on to vydržel? A to tajemství je hned v první kapitole, kdy Bůh říká takovou nenápadnou větu, 1:8. Neboj se, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. To, co tady říká Bůh, je, že boží přítomnost, Bůh bude s ním. Boží přítomnost, my si představujeme, že to je nějaký jenom, že si to myslíme, jako, nebo že to jenom, jako, že věříme, že Bůh je s námi, ale boží přítomnost zahrnuje něco konkrétního. To zahrnuje nesmírnou boží moc a sílu, která spočívá na tom člověku. Kdy prostě ten člověk je schopný nést věci, které za normálních okolností by nebyl schopný nést, a to je způsobeno skutečně božím působením na nás, na lidi. Čili to není jenom něco pomyslného, to jsou reální, konkrétní prostě věci, konkrétní nadpřirozená síla, která přichází do našich životů. Protože Bůh ho k tomu povolal, on šel plnit boží vůli. A když jdeme plnit boží vůli, tak nám Bůh dá sílu, nadpřirozenou sílu, aby jsme vydrželi cokoliv, jakoukoliv situaci, do které se dostaneme, jakékoliv břímě, které neseme. Jo? Takže samozřejmě ty lidi házeli to boží slovo za hlavu. Stejně tak, jako arrogantně se choval k božímu slovu král Joakim, když vlastně on, když Jeremiáš prorokoval, tak po 20 letech mu řekli, on dostal pokyn, aby se to napsalo, jo? Aby vznikla nějaké ty proroctví, aby se zapsali, aby vznikla nějaká kniha. A ten nějaký Baruch to tam prostě sepisoval a potom to četli tomu královi. A ten král normálně v klidu vždycky přečetli pár veršů, on to odříznul z toho svitku a hodil to do ohně. Přečetli další, odříznul, hodil do ohně. Prostě naprostá arogance, jak božímu slovu, tak i Jeremiášovi, ale samozřejmě i Bohu samotnému. Jo? A to si musíme dát velký pozor i my, aby jsme neházeli tak trošku boží slovo za hlavu, bratři a sestry, tím, že někdy opomíjíme ho číst, studovat, rozjímat nad ním, protože se nám prostě nechce. Ale to nejhorší, kdy ho házíme za hlavu, je, když je nám lhostejné, jestli podle něho žijeme nebo nežijeme. Jo, když se tím nezabýváme, prostě to neřešíme, je nám to prostě fuk. Jo, to je to největší arogance, která může existovat, když prostě víme třeba, že nežijeme, ale uvědomujeme si to a modlíme se za to, není nám to jedno, to je jiná situace. Ale ta situace té lhostejnosti a takové té vzpůrnosti, mně to vůbec nevadí, že nežiju podle božího slova. Já si žiju podle sebe. Tím boží slovo se hází za hlavu a to je to, co Boha strašně bolí. Jo? On vlastně kázal úplně hluchým uším. Jo? To muselo být strašně frustrující, protože on neměl absolutně žádný úspěch ve službě. Jeho služba nezaznamenala z lidského pohledu, z jeho doby, úspěch. Vlastně zlí jazykové by mohli říct, kdyby nic neříkal, vyšlo by to na stejno. Kdyby se nepřimlouval, tak by to dopadlo pořád všechno stejně. On vlastně si mohl žít pohodový život. Vemte si, že on tam, když třikrát přijdeš za lidima a teď jim něco řekneš, oni to odmítají, oni se mu posmívali, oni na něho úplně nenávistně se k němu chovali. A on tam znovu jde, Bůh mu dá slovo a on přináší spoustu různých ilustrací, jako prostě v tom božím slově, kdybyste četli, jako, tak on tam znovu jde mezi ty lidi. Přestože už byl 10krát odmítnutý. a ví prostě, že neslízne nějakou přízeň. No tak to je úžasné. Jo? Že člověk by si řekl, já už tam nejdu, já už tam mezi ty lidi nemůžu jít prostě. A on tam znovu jde, protože Bůh mu dal slovo. A on tak strašně věřil, že má slovo od Boha a rozhodl se prostě být věrný za všech těchto okolností, což teda chtělo velikou odvahu. Protože snášet neustále příkoří, neustále snášet odmítnutí, posměch a dokonce i nepřátelství, vždyť mu několikrát šlo i o život, že jo? To nebylo jenom, že ho lidi slovně napadali, hodili ho do cisterny, chtěli ho dvakrát zabít. A prostě on přesto všechno to Boží slovo neustále přinášel, což je úžasné. Co to bylo, jaký to byl oddaný člověk Pánu Bohu. On mu tak důvěřoval, on věřil, že Bůh ví, co dělá. Jo? A já samozřejmě chci na to odpovědět, na to, vlastně bylo to zbytečné, že Jeremiáš tam chodí mezi ty lidi prostě neustále a přináše a nic, žádný úspěch nezaznamenal? Na tuto otázku bych chtěl odpovědět, protože to je taky, myslím si, hodně důležitý. Protože by si člověk řekne, no to nemá smysl nic dělat, ono to stejně může dopadnout blbě a tak dále. Jo? A já tady, prosím vás, vidím jeden velký odkaz. Především, když čtu Jeremiáše, tak vidím, jak Bůh nechce soudit lidi. Ten odkaz, který tady je zapsaný, je pro budoucí generace, pro mě a pro tebe, aby jsme viděli to Boží srdce, a určité věci, které prostě by nás měly povzbudit, ale taky věc do oddanosti a bázně před Bohem. A ta první věc, že Bůh prostě nechce soudit. Jemu to dělá zle. Proto Bůh, on přináší soudy a nic se neděje. Rok další, nic se neděje. Neustále, jako by Bůh čekal, že lidi zareagují, že se napraví, jako. Já nechci soudit, já jim chci dát čas prostě, já jim mám strašně rád, mě to dělá zlé, když musím reagovat na ten hřích. Jo? Bůh jako ukazuje, že to nedělá s potěšením, proto jim dopřává dlouhý čas a stále posílá Jeremiáše, jako kdyby Bůh čekal, že snad půjdou do sebe. Našli se samozřejmě jednotlivci, kteří si myslím, že tam reagovali na to Boží slovo. Našli se jako Edme, ten, jak ho vítal z té cisterny, já teďka nevím, jak se jmenoval, Ebedmelek, myslím, jo, Baruk a další se našli, jo, kteří ho měli rádi, kteří nějakým způsobem s tím souhlasili. Ale by to asi jednotlivci, Bible jich pár ukazuje, ale většina toho národa samozřejmě byla nepřátelská. Takže to byla první věc. Bůh nikdy nemá radost soudit. On vlastně tam ve druhé kapitole Jeremiáše říká tomu lidu, připomínám ti zbožnost tvého mládí. Jako Bůh si posteskl a vzpomněl si, jak na začátku dějin, jak na začátku té historie ten Izrael miloval Boha, jaký s ním měl důvěrný vztah, že dokonce nazval Izrael svojí manželkou. To je něco velmi důvěrného. A tady to ukazuje, jak Bůh touží, aby jsme s ním měli důvěrný vztah a jak ho strašně zraňuje, když ho někdo zradí. To je stejné, jak v tom manželství, když se dva lidi mají rádi, jo, zažili spolu krásné věci. A teďka si představte, že nějaký ten jeden z nich najednou ho zradí a najde si někoho druhýho. Víte, jak to strašně bolí ty lidi, jaké utrpení prožívají, jo, protože se měli rádi. A to bolí. A Boha strašně bolí. A bolelo ho, když se judský národ od něho takhle odvrátil, pošlapal prostě všechno, co je svatý. A stejně tak bolí Boha, když my se od něho odvrátíme, když ho zradíme, ale přesto všechno, že to Boha bolí, jako Bůh dává ten čas k nápravě, dává více než dlouhý čas k nápravě, protože on nechce soudit. On nemá zájem prostě, aby, a on musí, on ví, Bůh ví, že musí reagovat na hřích, že nějakým způsobem přijde doba, kdy musí reagovat. Bohužel Izrael nereagoval. A ten další odkaz je, aby jsme si z toho vzali poučení. Aby jsme si z toho vzali i my poučení. Aby jsme nebyli takoví, jak ten Izrael. Aby jsme si neříkali, ještě je dost času. Ještě máme čas, aby jsme si neříkali, prostě on nic neudělá, nepotká nás nic zlého, nic strašného se nestane, protože se nic neděje v mém životě zvláštního. A to je velké poučení. To, co lidi ztratili, byla bázeň před Bohem. Úplně ji vyšuměla. A to je strašně důležitá věc, kterou potřebujeme my, křesťané, aby zůstala v našich životech neustála bázeň před Bohem. A když se podíváme ještě na to, a ta druhá věc taky ukazuje, na Jeremiášově životě, když je Bůh s námi, kdo proti nám? Nikdo nemohl šáhnout na jeho život. I když měl těžký život, Bůh měl plán a nikdo ho nemohl zastavit, tento plán. Žádná síla ve vesmíru nemohla tohle učinit. Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Kdo může změnit prostě? Kdo může Boha porazit? Nikdo. Jo? Nikdo nemůže porazit Pána Ježíše Krista. Jemu buď chvála a sláva. Pán Ježíš. Pán Ježíš je ten, který mu je dána veškerá moc na nebi, na zemi. Když je Pán Ježíš s námi, kdo může být proti nám? Kdo nás může zlomit? Kdo nás může odloučit od Boží lásky? Jaké utrapy nás můžou? Ne. Jestli plníme Boží vůli a jsme pevní ve víře, Boží přítomnost spočívá na našich životech. A když se podíváme, jak když se naplnil ten Boží soud, a Nabukodonozor dobil Jeruzalém, tak Jeremiáš nejenom, že vyvázl živý, všichni ti posměvači, všichni ti, kteří proti mu nejvíc zbrojili, zemřeli, kteří se mu posmívali, ať to byli falešní proroci, anebo kdokoliv. A Jeremiáš dostal jako jediný svobodnou volbu, kdy dostal poctu i od svých nepřátel, kteří mu řekli, prostě můžeš jít kam chceš. Jakoby bázeň i u těch nepřátel byla, protože oni viděli, že ten prorok Jeremiáš je Boží muž. Oni viděli, že ten Bůh je živý a že si je použil k tomu, aby prostě naplnil ty Boží soudy. A ten velitel tělesné stráže mu říká, běž kam chceš. Jestli půjdeš se mnou do Babylona, já o tebe budu pečovat. Já se o tebe budu starat. Jestli chceš zůstat, tady zůstat, nebo běž si kam chceš. To nikdo neměl, takovou svobodnou, takovou poctu. Na závěr, Jeremiáš nakonec zůstal. Bohužel lidé se k němu zase zachovali věrolomně, protože ten pozůstatek zase chtěl utéct do Egypta, což taky udělali, Jeremiáš je varoval. Tak ho chytli a zatáhli ho do Egypta. Přitom jim prorokoval, že budou poraženi, zase nevěřili tomu. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Jako. Tak oni vidí naplnění jasných Božích soudů a potom stejně mu nevěří. Jako to fakt, jako když člověk se zatvrdí, když tak ztratí opravdu soudnost. Jako ztratí zdravý jakoby Boží pohled na věci. Jo? A to je, ale to nejlepší, a to nejdůležitější jsem si nechal nakonec. Jo? Takže já si myslím osobně, že na tom příběhu Jeremiáše, protože on měl velmi těžký život a prostě smutný život svým způsobem z toho pohledu lidského. Jo? Nebylo mu dopřáno nic tak moc, aby si mohl užívat radosti, aby si mohl užívat rodiny, přátel a tak dále a tak dále. Nebylo mu to dáno. Takže měl takový trpký svým způsobem ten pozemský život. Ale já si myslím, že vždycky potřebujeme se na svůj život dívat ve spojení s věčností. To je strašně důležitý. A proto přečteme si 2. Korinským 5.10. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Soudný stolec Kristový je pro nás, pro všechny. To není stolec, kde by byli lidé zavrženi do pekla, ale je to soud, kde se bude odměňovat, kde se bude odplácet za dobré i zlé. Bude to znamenat, jaké odměny dostaneme v nebi, jaké postavení, jaké pocty. To všechno se bude na tomto soudném stolci o každém z nás rozhodovat. A všichni tam musíme jít. Nikoho to nemine, nikdo se z toho nemůže vymluvit. Takže to je důležité, tam samozřejmě vyjdou všechny skutky. Jestliže jsme dopustili se nějaké křivdy, bude nám odplaceno. Nepošle nás Bůh do pekla, ale bude nám odplaceno. Nějakým způsobem to bude zhodnoceno v tom postavení a v těch odměnách. Ale já tady chci říct jednu věc důležitou, že Jeremiáš byl ochotný zůstat věrný v těch těžkých okolnostech, vzdat se pro Boha všeho, rodinného života, ztratit přátele a tak dále. A já se ptám, jaká bude jeho odměna v nebi? Já se vás ptám, co myslíte, jaká bude jeho odměna v nebi? Já jsem přesvědčený, že bude obrovská, že mnohonásobně vynahradí, a to jsem přesvědčený, jakože jedna a jedna jsou dvě, že mnohonásobně vynahradí všechno soužení, všechny trampoty, všechny těžkosti, které musel prožívat za svého života. A to platí to samé pro nás, pro každého z nás. Pro každého z nás platí přesně to samé, že každý z nás, kdo zakouší trpký život, a je to pravda, že někdo může zakoušet trpký život, těžkosti, bolesti, nemoci a jak nějaké další věci. A přesto zůstaneš oddaný Bohu, tak tvoje odměna bude stejná. Budeš odměněn jako Jeremiáš, velmi. Bůh nezapomene na žádnou tvoji slzu, na tvoji bolest. Každá ta slza, každá ta bolest, pokud zůstaneš pevný ve víře, bude velmi zúročena, odměněna nesmírným způsobem, zhodnocena. A proto Pán Bůh, někdy si říkáme, proč se to děje, protože Pán Bůh se dívá na ten náš život z pohledu věčnosti. On to spojuje dohromady. On vidí prostě ještě ten náš život v nebi. On vidí to, co získáme, jak budeme tam a co budeme. Jo? Takže proto někdy my potřebujeme to spojit to dohromady. Na závěr bych chtěl přečíst jedno slovo, které bych řekl, jako, že já ho budu číst jako prorocké pro nás. Nebudu ho číst, to slovo se vztahuje k judskému, k těm přesídlencům, kteří byli odvlečeni do Babylonu a o nich Bůh říká, že navrátí zpátky a že ho budou milovat a oddají se Bohu. Ale já tohle slovo vztáhnu k nám a budu ho tak jako prorokovat. Jo? Tak jsem to přijal, tak to udělám. Takže Jeremiáš 29 a budu číst 10 až 14. Jeremiáš 29. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylonu. Tohle je pro ty přesídlence, ale od 11. verše prorokuju. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě. Když se mě budete dotazovat celým svým srdcem, dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův a změním váš úděl. Amen. Tolik z toho, co chci prorokovat. A to je slovo pro nás. To slovo, které nás jasně ukazuje, aby jsme volali k Bohu ze jakýchkoliv okolností. Aby jsme se modlili a hledali celým srdcem Boha. Protože nikdo z nás neví, kdy Bůh může zasáhnout právě do tvého života, kdy může změnit tvůj úděl a nemusí to být vždycky až v nebi. Může se to stát už tady, za tvého života, svým nadpřirozeným zásahem Bůh může změnit už teď tvůj úděl. A i kdyby nezměnil tvůj úděl teď, tak ho změní v tom Božím království. To je výzva tak a vlastně takové pozbuzení do našich životů. Amen.